რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და სტუდიაში მომდევნო 2 საათის მანძილზე თქვენთვის ვიმუშავებთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა იქნება დღეს 29 ივლისია 4 შაბათი გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს
ოსტარვა ივლის ბრუსელში სასტრაფო წესით გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც თურქეთის თხოვნით გამართა, ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელიაო თქვეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთობლივ განცხადებაში. ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის თქმით, ანკარას სამხედრო დახმარება არ უთხოვია. სტოლტენბერგმა დაზინა, რომ თურქეთს ალიანსში სიდიდით მეორე არმია ჰყავს, როგორც სააგენტო ასოციეიტედ პრესს აცნობა ანონიმურმა წყარომ, დახურულ კარსმიღმა გამართულ შეხვედრაზე ალიანსის წევრებმა თურქეთს მოუწოდეს არ გამოიყენოს გაუმართლებელი ძალა და გააგრძელოს სამშვიდობო ძალისხმევა ქურთთა უმცირესობის წარმომადგენლებთან. თეთრის ახლი აცხადებს, რომ ედვარდ სნოუდენს უარი ეთქვა შეწყალებაზე. ეს იყო პასუხი პეტიციაზე, რომელსაც ხელს აწერდა 168,000 მხარდამჭერი სნოუდენის. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარადგეს მართვსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამლვით სიკვდილის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლების საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტო უენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დმიტრი კოვტუნმა უარი განაცხადა მტკიცებულების სახით ვიდეოლინკის დასახელებაზე და განმარტა, რომ მას რუსეთში მიმდინარე გამოძიების გამო არაფერი უნდა ეთქვა ამის თაობაზე. საფრანგეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 2000-ზე მეტი მიგრანტი შეაჩერეს ევროგვირაბში, როცა ისინი ცდილობდნენ ბრიტანეთისთვის მიეღწიათ ბრიტანეთში ჩაეღწიათ უკაცრავად საფრანგეთიდან. დაახლოებით 2100 მიგრანტმა სცადა შესულიყო გვირაბში. ისინი, მათი უმრავლესობა მალევე გამოდევნეს გვირაბიდან და 200 ადამიანი, დაახლოებით 200 ადამიანი დააკავეს. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატიის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია უკანონოდ გამოცხადდეს რუსეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დასავლეთ საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს განაგრძობს და დღეს სენაკში მეორე ქვეით ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად ვარჯიშით დაიწყებსო. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებენ სააგენტოები თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით. საქართველოს სახალხო დამცველი უკაცრავად საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. და სახალხო დამცველი აცხადებს, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა სურს აღნიშნო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების და პრაქტიკის გამყარება. სწორედ ამიტომ მოუწოდებ მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ სხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. ასევე მიმართავს სახელმწიფო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა როგორც ფაქტზე რეაგირების აგრეთვე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხითაც თქმია საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებაში.
მადლობთ ნინო, ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს კოალიცია თანასწორობისთვის ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების ერთი წლის მონიტორინგის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე იმსჯელებენ სახალხო დამცველის ოფისის, გაეროს ბავშვთა ფონდის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის და სხვა სახელმწიფო უწყებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ხელისუფლებას მოუწოდებენ დროულად შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. საილუსტრაციოდ პრესკონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება პოლიციელთა სავარაუდო დანაშაულის კონკრეტული საქმე, რომელიც არ იყო გამოძიებული. თბილისის მერიაში დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მესამე კორპუსში ბრიფინგი გაიმართება თემაზე რეკომენდაციები მაღალი ტემპერატურის დროს. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა მართავს დისკუსიას დღეს სასტუმრო ბეცისში ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის რეგულაციისა და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლართ ეს მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარსის შესახებ, რომელზეც მომდევნო თითქმის 2 საათის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა წერია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველოს თაობაზე. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან, როგორია ფასების ზრდის ტენდენცია ქუთაისში, ზუგდიდში დევნილები გაუსაზრეს პირობებზე ჩივიან, თუმცა მხოლოდ ეს თემები არ იქნება რეგიონიდან. ვისაუბრებთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმარი შემოგვიერთდება ტრადიციულად, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. ამ თემაზე გუშინ ფრონტლაინ კლუბში გაიმართა დისკუსია. გეტყვით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია ემყარება სოციალური მიდგომის მოდელს და მისი პრინციპების დაფუძნებას ცდილობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, როგორ აფასებენ სახელმწიფოს მუშაობას ამ მიმართულებით უფლებადამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ნომერსაც, ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, თემა საინტერესოა, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში საქართველოს შეფასებულია როგორც ქვეყანა, რომელიც მთავრობის დალისხმების მიუხედავად ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. საუბარია პროგრესზე, რომელსაც ქვეყანამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწია, თუმცა ხაზგასმულია პრობლემების, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა. როგორ შეაფასა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველო ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით? როგორ ეხმაურება ამ შეფასებებს სახელმწიფო და შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები? გიორგი გოგუა მიმუშავა ამ თემაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველო მეორე კალათაში რჩება. ანუ ისეთ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს.
საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალების და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა. ტრანზიტის და დანიშნულების ქვეყნებში
წერია ანგარიშში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე 27 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ეს მაჩვენებელი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი პროგრესია.
პროგრესი ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიებების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%. სისხლის სამართლებრივი დევნისა 65%, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%.
კითხულობთ განცხადებაში. 2012 წლამდე 6 წლის განმავლობაში საქართველო ამ ანგარიშში პირველ კალათაში ხვდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანაში ტრაფიკინგის პრობლემა დგას, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრის მინიმალური სტანდარტები შესრულებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ტრაფიკინგის რამდენიმე სახეა გამოკვეთილი, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია და ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა. მათხოვრობა.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლის სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
წერია ანგარიშში. როგორც World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საგანმანათლებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართულების პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოთვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აწესებს მასზე სხვა მიმართულების პროცედურებს, როგორ უნდა მოხდეს მიმართვა შესაბამისი ორგანოებისადმი.
მისივე თქმით, თუ კანონი დამტკიცდება, არასრულწლოვანის ქუჩაში იძულებითი შრომა კანონით იქნება აღიარებული, როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთგვარი ფორმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციის ნაწილში ყურადღებაა გამახვილებული იმაზე, რომ სპეციალური წვრთნებით დაიხვეწოს გამომძიებელთა უნარები და პოლიციას ყავდეს ტრაფიკინგის სფეროში სპეციალიზებული თანამშრომლები. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად საქართველოში უწყებათა შორისი საბჭოა შექმნილი, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საბჭო ეფექტურად ასრულებს აღებულ მოვალეობას. როგორც ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა ამბობს, გასული წლის შემდეგ ტრაფიკინგის პრობლემა ქვეყანაში შემცირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტურად მუშაობენ.
ის მსხვერპლები, რომელიც დღეს არიან, ეს არიან გამოვლენილი მარტო, როდესაც მსხვერპლი თვითონ მოდის და ამბობს სერპლიბად დამეხმარეთ, მაგრამ ასე რომ ჩვენი სტრუქტურები ან ჩვენი არასამთავროები ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდნენ რომ გამოავლინონ, ასეთი შესაძლებლობა ტექნიკური ბაზა საქართველოში დღესდღეობით არ არის, იმიტომაც იდენტიფიკაცია ძალიან დაბალია.
იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ასევე განმარტებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მხოლოდ 2015 წლის 31 მარტამდე პერიოდს მოიცავს. თუმცა მას შემდეგ ქვეყანამ შეიმუშავა რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ანგარიში მოცემულ რეკომენდაციებს პასუხობს. ერთ-ერთი მათგანი შრომითი ექსპლუატაციის პრობლემას ეხება.
საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავდა და პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იძულებითი შრომის, შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით ამოქმედდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი.
წერია განცხადებაში. თუმცა ამაზრს არიზიარებს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კოჩა ალექსანდრია. ის განმარტავს, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროში შეიქმნა უსარგებლოა და მის მაგივრად დამოუკიდებელი შრომის ინსპექციაა საჭირო.
ანგარიში ამერიკის მთავრობისა რა წერია, რომ მთავრობის მეთაურმა გამოსცაო განკარგულება შრომის პირობის ინსპექციების შექმნის შესახებ და იქ არ წერია ყოჩახ თქვენ რომ კარგი და ძლიერი მექანიზმი შექმნით. ეგ მრავლის მეტყველია.
ყოჩა ალექსანდრია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას ფრთხილ ოპტიმიზმს უწოდებს და დასძენს, რომ შრომითი ექსპლუატაცია, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა, უმწვავესი პრობლემაა ქვეყანაში, რომელსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატომ ძლიერი სოლიდარობა გამოუცხადა თურქეთს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. თეთრმა სახლმა უარი თქვა პეტიციაზე, რომელიც 178,000 ხელმომწერი ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას ითხოვს. ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებთან ერთად ივარჯიშებს, ავრცელებს ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 8:16 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. როგორია ფასების ზრდის ტენდენცია ქუთაისში სასურსათო მაღაზიებში და რა პერსპექტივას ხედავენ ქუთაისელები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის შემდეგ? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
1 აგვისტოდან ისევე როგორც საქართველოს ბევრ რეგიონში, იმერეთსა და ქუთაისშიც გაიზრდება ელექტროენერგიის გადასახადი. ქუთაისელები ამბობენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო გაზრდილ ფასებს კიდევ მოემატება და შიშობენ, რომ ცხოვრება უფრო გაძვირდება. სასურსათო მაღაზიების ნაწილში საკვები პროდუქტის ფასმა ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე და თან საგრძნობლად მოიმატა. განსაკუთრებით გაზრდილია ფასები ხორც პროდუქტებსა და რძის ნაწარმზე. როგორც მაღაზიების კონსულტანტები ამბობენ, მომხმარებელთა რაოდენობა მაციკლო.
მოიმატა ტომატებმა, ამათმა ფასებმა, გავიადინებმა, ესაც არის შეფუთულები, მალაკოებმა ძალიან მოიმატა. ზეხვებმა იმდენად არ მოიმატა, უფრო სტაბილურად არის და ზოგადად ძალიან მომატებული არის ყველა ფასები. მომხმარებელმა საკმაოდ მოკლებულია სახალხო, არ აქვს იმის საშუალება, რომ შემოვიდნენ და როგორც ადრე იყო, რომ რაც ჭირდებოდათ ოჯახისთვის, შეეცოთ ოჯახებს და არ აქვს იმის საშუალება, ვერ წოდებიან უბრალოდ ამ ფასების გამომდინარე და მოკლებულია საქედან გამომდინარე რეალიზაციის.
და რა უჭერდა ხალხს? გაჩნია პურს 5-10 თეთრით, ზოგი 20 თეთრით. მომხმარებელმა არ მოიკლო, მაგრამ პურის მომხმარება მოიკლო. რომ მქონდა სიყვაზე 5-6 უფრო ნაკლები მე.
ყველა უკმაყოფილებას გამოთქვამს.
ქუთაისში მცხოვრებთა ნაწილი ამბობს, რომ ქვეყანაში რთული მდგომარეობა და ხალხს ეკონომიურად ძალიან უჭირს.
ძალიან უჭირს ხალხს. არ ვიცი რა იქნება, რა დიდი იმედი გქონდა და დავით. აი ჩაგვიშალა ყველანაირი იმედები რა.
როგორც ყველა ჩვენს ესე დღეში ვართ მომუშავე პერსონალი, ოჯახის წევრები, დიასახლისი, სულ ყველაზე იმოქმედა ყველაფერმა რა თქმა უნდა. არ ვიცი საერთოდ რა გაშველება და რანაირად იქნება ჩვენი საქმე, არ ვიცი როგორ წავა. ალბათ ძალიან ცუდა, სიკეთეს ვერაფერს ხედავთ. ეს იყო ყველაფერი დაპირებები, ყველაფერი ფასები, მივენდოთ ჩვენს ყველას და ბოლოს რა არაფერი არ დაგვრჩა.
რა სახარბიელო სიტუაცია რო არის, ახლა რა თქმა უნდა ეს, ვისაც არ უნდა კითხო, ისვის არის სახარბიელო.
მომატებულია ფასი მედიკამენტებში და პროდუქტებში.
მომატებულია
2-3 ლარი ყველა აქვს
თითქმის. 25 კეთში. დაზე კი გაიზარდა.
გარდა იმისა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში თანდათან მოიმატა ფასებმა სამომხმარებლო პროდუქციაზე, ამას კიდევ უფრო დაამძიმებს გაძვირებული დენის ტარიფი, რადგან დენზე გაზრდილი ფასი პროდუქციის ღირებულებაზეც იმოქმედებს, აღნიშნავს რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ოღრაშიძე.
დენის ტარიფის გადახდა ხდება წელს ამოყარებო წელს განმავლობაში ერთხელ 80 და ცოტა მეტი იქნება გაზრდილი ტარიფი. შესაბამისად ეს ნეგატიურად აისახება როგორც მომხმარებელზე, აგრეთვე გამოიწვევს ზოგადად ტარიფების და სხვა მომსახურებაზე და აგრეთვე საქონელის წარმოებაზე, სადგანაც ელექტროენერგია საკმაოდ დიდი კომპონენტი შედის პროდუქციის თვითგირებულებაში.
ახალგაზრდა ეკონომისტები და სხვა ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ლარის გაუფასურების ტენდენცია დოლართან მიმართებაში ისევ გაგრძელდება. იმედგაცრუებული მოსახლეობა კი ფიქრობს, რომ ფასმა შესაძლოა სხვადასხვა პროდუქტებზე კიდევ მოიმატოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 20 წუთი სრულდება. საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სწორედ ახლა ერთ-ერთი სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ. რეგიონიდან ზუგდიდში საკონსერვო ქარხნის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და შენობის დაკანონებას ითხოვენო. გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
ზუგდიდში, საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 3-ში, აფხაზეთიდან დევნილი 10 ოჯახი ცხოვრობს. მორცხულავების მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ოჯახის დიასახლისის თქმით, შენობას აწვიმს და შიგნით ოთახებში საშინელი ნესტია.
უმცროსი ძალიან ავადმყოფი ბავშვი იმის გამო, რომ ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ გვაწვიმს, რამდენიმე წლის უკან მოვიდნენ, რაღაც აქვს ეს წაიღეს ჩანაწერები, ყველაფერი პირობები რა პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას, იმიტომ რომ ისე იგივე პირობებში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ცუდად მყავს ბავშვები ჯანმრთელობის მხრივ, იმიტომ რომ ნესტია, გვაწვიმს, არანაირი დახმარება არავისგან არ ქონია.
დევნილები ღიად აცხადებენ, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ.
თავზე ვიძელა არა და ასე უნდა ვიცხოვრო. მთავრობა თუ არ მოგებს ეს ყურადღებას, თუ ამეთი წილი უწალობს. თქვან პირდაპირ რომ არ შეგვიძლია, რა გქოს ამის თანხა, ამის საშუალება და ჩვენს ზავისი რა ვქნათ.
საშინელი მდგომარეობა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბევრჯერ ვიყავით ტოლმილთა იმაში მისულები განცხადებით, ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ყველანაირად უყურადღებოდ. არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანი შემოგთავაზო და წამოვიღეთ ცელოფანი და გადავხურეთ ჩვენით. არავინ არ მოსულა და არაფერი. ჩვენთვის მაგალითად აქ მცხოვრებისთვის ფართიც არ არის.
აფხაზეთიდან დევნილი ნუგზარ სამუში ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად შენობის გადახურვა რჩება.
მარტო ეს საღაფანე მოხსეს და იმითაა გადახურული. ეს არის არასაცხოვრებელი სახლი, ეს კანტორა, კაბინეტები იყო ეს. ზარულია ყველაფერი და ეს ასეთი პირობები არის.
როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგელო ზემოსთვანეთის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, ის შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც 90-იან წლებში საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციის სარგებლობაში იყო და ამჟამად იქ მცხოვრები დევნილების ბედი მართლაც რომ გაურკვეველია. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად აჭარას უნდა მივაშოროთ. ბათუმში ეგრეწოდებული ჭაობის დასახლების მცხოვრებლები ანტისანიტარიასა და აუტანელ სუნს უჩივიან. მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში მძიმდება. მოუწესრიგებელი წყალგაყვანილობის სისტემის გამო ძლიერი წვიმის დროს აქ ქუჩაც იტბორება. ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის უფრო მეტს ახლა ამ პრობლემის შესახებ.
მელიქიშვილისა და გიორგი ბრწყინვალის ქუჩების კვეთაში მცხოვრებლებს მოუწესრიგებელი წყალგაყვანილობის სისტემა და ანტისანიტარია უკვე წლებია აწუხებთ. წყლის არხზე გადადებულ ქვის ფილაქნებს შორის დარჩენილია ღარები, რის გამოც კოლექტორი დაბინძურდა და სანაგვედ იქცა, რასაც აუტანელი სუნიც ემატება, აცხადებენ ადგილობრივები.
ერთი წუთი არ არის ისეთი, რომ აქ ნორმალურად კაცს ეზიდოს. რამე თუ ნაგავი არის, იმის ალბები არავინ არ არის. ის შეულებრივად არის იქ დღეების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში, შემდეგ კლავდა ფარავს ბალახი, დალფება ისევ გაცელა. მოდის ამ ჩასასვლელებში, სადაც წყალი ხოვდა ჩავიდეს. იქ მოვიდა, დაგროვდა, დახურა ეს ლოგი, გამთავრებულია. თუ არ გადიდა, შიტა ხელები და იმუშავე არ გამოწმინდა. გორავდა დაურეკო და მოიყვანო ძალით.
ადგილობრივების მტკიცებით იყო შემთხვევა, როცა ღია საკანალიზაციო არხისა და ჭის გამო აქ ბავშვები დაშავდნენ. რამდენიმე დღის წინ კი წყლის ღია კოლექტორში ქალბატონი ჩავარდა. მოსახლეობის თქმით წყლის საწრეთი კოლექტორი ტროტუარებთან შედარებით მაღლაა განთავსებული. ძლიერი წვიმის დროს კი აქ ქუჩები იტბორება. ადგილობრივები დასახლების დეზინფექციას ითხოვენ.
მაღაზიაში მივდიოდი და აგერ ჩავარდი ამაშეგე რა აგიროარი რა ის ვერ ამოვედი ზესავო მიყვანეს იქედა საერთოდ ფეხი ბოლომდე აღარ მივიდა ისე აი მამოკიდებული კი რაღამ გადავიტეხე ამაში ყველაფერი ძგინ დაგიხედავთ აი მტვერში ვიხრჩვებით საერთოდ წყალში ვიხრჩვებით წვიმატოა საზოჟე ამოდი და რა ის არაფერი საშუალო ჩვენა
ეს არის საწვიმარი წყლის კოლექტორი ამაზე არის შეერთებული ფეკალური კანალიზაცია და ეს ვერი ყველაფერი როცა წყალდიდობა არის და წვიმა არის შედის ამაში წყალი და ეს ფეკალური მასები ყველაფერი უსუფთავება მიაქვს შეაქვს სხვა შეჭამ ამკოღო აღარ შეგვიძლია არ იწამლება არა ხო ქალაქში იწამლება მაგრამ აქ არ იწამლება იქ ტურისტები დადიან და ჩვენ ხალხი არა ვართ
მერიის საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თეკლა ჩიჩუას თქმით წყლისა და კანალიზაციის კოლექტორთან დაკავშირებული პრობლემა უახლო ეს დღეებში მოგვარდება ქუჩის სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით კი უწყებაში კომენტარს არ აკეთებენ რაც შეეხება სადენზინფექციო სამუშაოებს სანდასუფთავების სამსახურის ინფორმაციით კერძო სახლების დაწამვლა მათ ვალდებულებაში არ შედის
დეზინფექციის სამსახური მუშაობს მხოლოდ მხოლოდ ემსახურება კორპუსებს და პროგრამა ითვალისწინებს კერძო უფასო მომსახურებას კორპუსებს რაც შეეხება კერძო ობიექტებს, კერძო ობიექტების ვალდებულება არ აღესრია დეზინფექციის სამსახურს, ამიტომ უნდა შეთანხმების საბაბი უნდა გაფონდეს ხელშეკრულება მომსახურებაზე ან უნდა მიმართონ კერძო კომპანიას.
მოსახლეობამ დახმარებისთვის ბათუმის მერს გიორგი ერმაკოს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
8:30
დილამშვიდობის 2000-ზე მეტი მიგრანტი შეიჭრა ლამანშის გვირაბში, რომელიც ევროგვირაბის სახელით არის ცნობილი. ისინი ცდილობდნენ ბრიტანეთში ჩაღწევას საფრანგეთიდან. საფრანგეთის ხელისუფლება ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი, ყველაზე მასობრივი მცდელობა გვირაბში შეჭრისა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში. ყველა გამოვიძახეთ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურიდან, დაახლოებით 200-მდე პირი, აგრეთვე პოლიციაო, 6 მიგრანტი დაშავდა გვირაბში, გვირაბის შესასვლელშივე. დაახლოებით 2100 შევიდა გვირაბში, 1900 მათგან მალევე გამოდევნეს უკან, 200 პირი არის დაკავებული. 28 ივლისს ბრიუსელში სასწრაფო წესით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელიაო, განაცხადეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთობლივ დოკუმენტში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ანკარას სამხედრო დახმარება არ უთხოვია. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას, რომლითაც 168,000 ხელმომწერი მოითხოვს ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიაქტიური ნივთიერებით მოწამვლით კვლელობის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტ ოუენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ბრიტანელმა დმიტრი კოუტონმა უარი განაცხადა მტკიცებულების სახით ვიდეოლინკის დასახელებაზე და განმარტა, რომ მას რუსეთში მიმდინარე გამოძიების გამო არაფერი უნდა ეთქვა ამ მტკიცებულებაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატიის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის რუსეთში იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია უკანონოდ გამოცხადდეს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთის ხელისუფლებამ გამოიყენა ის სადავო კანონი, რომელსაც მაისში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოაწერა ხელი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უცხოეთის აგენტების სიაში, რეესტრში შეიტანეს მედიის მხარდამჭერი ფონდი სრედა, რომელსაც ამ ფონდის დამარსებელი დმიტრი ზიმინი აფინანსებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დასავლეთ საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს დღეს ცენახში მეორე ქოიდ ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურებთან ერთად ვარჯიშით დაიწყებს. ვარჯიშის შემდეგ თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ხობში აგვისტოს ომის გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ და წუთიერი დუმილით სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნას პატივს მიაგებენო. სამინისტროს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ამ ინფორმაციას. მისივე ინფორმაციით 11 საათზე მინისტრი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ხონში მეორე საარტილერიო ბრიგადაში გადაინაცვლებს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 8:34 სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინც კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ბოლო დღეებია, თბილისში ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ცხელა და ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში.
Go
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დადგება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 35 გრადუსამდე დადგება, გორში 33, ახალციხეში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, თელავში 35, მესტიაში 27, ფოთში კი 29 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 35 გრადუსი. ცხელი დღე გველის დღესაც საქართველოში. 8:25 წუთი შესრულდა. მოდით ახლა ოთარ მაღლაკერიძეს მოგვსმინოთ, რომელიც როგორც ყოველთვის სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. მისი მთავარი სასაუბრო თემა ალბათ ხვდებით იქნება ევროპის ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელმაც ოფიციალურად ასე თქვა თამაშემა გუშინა იყო ხო სტარტი თუ არ მეშლება და მედლებიც მოვიპოვეთ ესეც თუ არ მეშლება. გისმენთ ოთო.
გუშინ წინა იყო სტარტი, მაგრამ მედლები გუშინ მოვიპოვეთ. ქართველმა სპორტსმენებმა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე გახსნეს მედლების ანგარიში, პოდიუმზე პოლინ მოლოდინისამებრ ავიდნენ ძიუდოისტები, ირაკლი ცირეკლის და ბინდია ბოდაველის გაცვლილი გუნდის წევრები ზურაბ კახნიაშვილი და თემურ ნოზაძე. ორივე საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა. ოქროვერცხლისთვის ბრძოლის შანსი ორივე ძიუდოისტმა საწყის ეტაპზევე დაკარგა. ბრინჯაოს მედლებისკენ მიმალგზაზე კი კახნიაშვილმაც და ნოზაძემაც უნაკლოდ იჭიდავეს. დღის ბოლოს გაკეთებული კომენტარში სასტარტო მარცხის უმთავრეს მიზეზად ორივემ ზედმეტი ნერვიულობა დაასახელა. აქვე ერთი საინტერესო დეტალი: ზურაბ კახნიაშვილი თბილისში 2015-ზე ზურაბ კახნიაშვილს არ უნდა ეჭიდავა, 2-3 დღის წინ გადაზღდა მისი ტატამზე გასვლა. მას შემდეგ რაც ძირითად განაცხადში შეყვანილმა გიორგი ნიაზაშვილმა ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო, კახნიაშვილს 2 დღეში მოუწია 5 კილოგრამის დაკლება, რამაც ჩვეულ დონეზე ჭიდაობაში ხელი აშკარად შეუშალა, მაგრამ მესამე ადგილი ფიქრობ ესეთ პირობებში საკმაოდ კარგი შედეგი. გუშინვე ძიუდოში მედლების ორი კომპლექტი გოგონებშიც გათამაშდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს მონაწილე გოგონებს შორის არ ყოლია. ქართველი მძლეოსნებისთვის კი გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა. ნინა ცერცვაძემ 800 მეტრზე გარბენში მერვე ადგილი დაიკავა და შემდეგ ეტაპზე ვერ გავიდა. არც სიმაღლეზე მხტომელ მარიამ მეჯიდოვას შედეგი მეტრი და 61 სანტიმეტრი აღმოჩნდა. ეტაპის დასაძლევად საკმარისი დავით აბესაძემ 3000 მეტრზე სირბილში დისტანცია ვერ დაასრულა. სიგრძეზე მხტომელმა ჯენი გოდაბრელიძემ კი 5.36 მეტრით ჯგუფში მე7 ადგილი დაიკავა და შესაბამისად ფინალს მიღმა დარჩა. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერც 800 მეტრზე მორბენალმა საბახუი ჩავამ დაძლია. რაც შეეხება ცურვას, ალექსანდრე ლომიძემ 50 მეტრიანი დისტანცია თავისუფალი სტილით 25.96 მიასეთ წამში გაცურა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე თავის ჯგუფში მეორე ადგილზე გავიდა. საბამ დივანსკი იმავე დისტანციაზე 25.41 მიასეთი წამი მხოლოდ მე5 ადგილის დასაკავებლად იყო. თავის ჯგუფში მეორეზე გავიდა ირაკლი კვარაცხელია, რომელმაც 400 მეტრი თავისუფალი სტილით 4 წუთსა და 6 წამში დაფარა. ეს შედეგი მისთვის პირადი რეკორდის გაუმჯობესებას ნიშნავდა, მაგრამ ნახევარფინალში გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ჩნდა იმავე დისტანციაზე გიორგი ჭუმბურიძის შედეგი იყო 4 მეტრი 4 წუთი და 41 წამი და ეტაპი ვერც მან გადალახა. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში მერი მუმლაძემ და მარიამ იმნაძემ ჩაერთნენ შეჯიბრებაში, მაგრამ მედლებისთვის ბრძოლას საკვალიფიკაციო ეტაპიდანვე გამოეთიშნენ. 4-100-ზე კომბინირებულ ცურვაში კი ქართველ ვაჟთა გუნდი ჯგუფში მე7 ადგილს დასჯერდა. კალათბურთში გამართა მეორე ტურის შეხვედრები და საქართველოს ვაჟთა ნაკრები ტურნირის უმთავრეს ფავორიტს ბოსნია ჰერცეგოვინას და პირისპირდა. საკმაოდ კარგადაც ეთამაშა, მაგრამ საბოლოოდ დაძაბულ ბრძოლაში 7 ქულით დამარცხდა 74-81. ასევე წააგეს გოგონებმაც, ოღონ ვაჟებისგან განსხვავებით უშანსოდ, რაზეც ანგარიშიც მეტყველებს 23-100 ჩეხეთთან. ასე წააგეს ქართულმა გოგონებმა. ხელბურთელმა ვაჟებმა ფრანგებთან იწვნიეს მარცხი 30-46, გოგონებმა კი რუსებთან 16-34. ფრენბურთელებმაც ჩაატარეს მორიგი შეხვედრები, ვაჟებმაც და ქალებმაც 0-3 წააგეს ბულგარეთთან და ლიტვასთან. ველორბოლაში 10 კილომეტრიან დისტანციაზე ინდივიდუალურ ბოლაში ლაშა ამირიძე 73 ადგილს დასჯერდა, თამაზ წერეთელი 79 იყო, ხოლო ვანო კვახაძე 96. გუშინვე სპორტულ წარმოვარჯიშიც დაიწყო საქართველოს ნაკრების წევრებისთვის ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი. დიმიტრი გოვოროვი, საბა აბესაძე და იოანე ჯიმშელეიშვილი ჩაერთნენ შეჯიბრებაში, მაგრამ მრავალ ჭიდში ათეულს მიღმა დარჩა სამივე და ბოლოსთვის ის მოვიტოვე ჩოგბურთი გუშინ კორცე პირველ წრეში მოგებული 4 ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა და 4-ვე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა ანამა კაცარი ამ ბულგარ გერგანა ტოპალოვას აჯობა 6-1-2-6-6-3 ნიკოლოს დავლიანიძემ ბრიტანელ ემილ ჰადს 4-6-7-5-5-7 ანა შაინძემ ბერძენ ნატალია ნიკოპოლუს 2-6-6-4-6-4 ხოლო დავით ჭელიძემ ლატვიელ დანიელს ბატმანოს 7-5-3-1 ლატვიელმა მეორე სეტში თამაშის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა რაც შეეხება მედლების საერთო დაფას ლიდერობენ რუსეთი და იტალია 4-4 ოქროს მედლით საქართველო კი 2 ბრინჯაოთი 23 პოზიციას იკავებს იმედია დღეს ქართველები დაწინაურებას შეძლებენ პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოისტების განველის წარმატებულ გამოსვლას დღეს ვაჟებში მედლების მორიგი 2 კომპლექტი გათამაშდება ხოლო გოგონებში 1 საქართველოს სახელით იჭდავენ რობიზონ ბეგლარა შვილი ბაგრატ ნინიაშვილი და ნატალია ყიფშიძე გამორჩეული ინტერესითველით კალათბურთელი ვაჟების დაპირისპირებას ასევე ლატვიის ნაკრებთან ამ შეხვედრაში მოგებული გუნდი ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებს.
ფოტო წინასწარი გათვლებით როგორი არის მოლოდინი, ანუ რეალური არის მოლოდინი იმისა რომ დღეს მედალი მივიღოთ, იგივე თქვა ძიუდოში.
დღეს რეალურია, იმაზე მეტად რეალურია ვიდრე გუშინი იყო, იმიტომ რომ დღეს რობიზონ ბეგლარაშვილი და ბაგრატ ნინიაშვილი უფრო გამოცდილები არიან ვიდრე გუშინ ნაჭიდავები ძიუდოისტები. მათ მეტი მედლებიც აქვთ და უფრო სერიოზული შანსები შეიძლება ითქვას რომ ფავორიტებს შორის არიან ეს ქართველები.
ძალიან კარგი წარმატება მინდა ვუსურვმე ქართულ სპორტსმენებს. ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ სპორტული სიახლეებით რომელიც ერთ საათში ისევ შემოგვიერთდება სტუდიაში 8:41 წუთია ახლა და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან სოფელ კარდენახში მდებარე მე-18 საუკუნის უნიკალური ძეგლი გრევისპირას ამისულიო გენერალ კოტე აფხაზის სახლს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი სახელმწიფომ გასულ წელს მიანიჭა თუმცა მისი რეაბილიტაციისთვის თანხები დღემდე ვერ მოიძიაო მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს
ქართველი საზოგადო მოღვაწის და გენერლის კოტე აფხაზის სასახლე სოფელ კარდენახში რეაბილიტაციას საჭიროებს. დანგრევის პირას მისული აფხაზთა საგვარეულო სახლი ყოველდღიურად ნადგურდება, შენობის კედლები კი უკვე ჩამოშლილია. სახურავზე სიძველის გამოხეებია ამოსული. ისტორიკოსი ქეთევან ჭიღლაძე ამბობს, რომ უნიკალური ძეგლიდან შესაძლოა უახლოეს მომავალში ქვეყანას მხოლოდ სასახლის ნანგრევები დარჩეს.
იმ მდგომარეობაშია, ფაქტიურად კატასტროფული მდგომარეობა არის. ეს დღითი დღე თანდათან რა თქმა უნდა მოიმატებს და ამ უნიკალური ძეგლიდან თუ ყურადღებას არ მივაქცევთ ამას, მხოლოდ და მხოლოდ ნანგრევები დაგრჩება ისეთი, რომ ნიშიც კი აღარ იქნება ამ ნაგებობის.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დროულ რეაბილიტაციას და საჭირო თანხების მოძიებას ითხოვენ ადგილობრივებიც. კარდენახში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ სახლის აღდგენა სოფელში ტურისტულ პოტენციალს გაზრდის.
მაუცლებელი ამ ისტორიული ძეგლის დროზე მიხედვარ, მაგდღეს თქვენ ხედავთ, როგორ რამდგომარეობაშია, ინგრევა დღითი დღე. ეს ერთ-ერთი ისტორიული ადგილია სოფლისთვის და საერთოდ საქართველოსთვის.
შენობა რომ უნიკალურია და ის სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს, ამას გურჯაანის გამგეობის ძეგლთა დაცვის სამსახურშიც ადასტურებენ. სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თამაზ მარკოზაშვილის თქმით, კახეთში ერთ-ერთი ისტორიული შენობის დროული რეაბილიტაცია და აღდგენა აუცილებელია.
სასახლე აშენებული არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. არის საკმაოდ დიდი მონუმენტური ნაგებობა. მისი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის და სკარგი იქნება თუ მოხდება მისი რეაბილიტაცია და აღდგენა.
სასახლე კოტე აფხაზის შთამომავლებმა 2005 წელს დაიბრუნეს. მანამდე შენობა წლების განმავლობაში სახელმწიფო საკუთრებაში იყო, ხოლო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ცოტა ხნის წინ მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში განმარტავენ, რომ სასახლის რეაბილიტაციას უწყება მომავალ წელს გეგმავს.
კოტე აფხაზის სასახლის 2014 წლის 28 ნოემბრის სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბრძანებით მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ ამ ობიექტის გადარჩენის მიზნით დაიწყოს უკვე კონკრეტული ქმედებები. ბუნებრივია ამ პროცესში აუცილებელი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს ჩართულობა.
რაბედი ეწევა ერთ-ერთი გამოჩენილი ქართველი საზოგადო მოღვაწის სახლს, რომელსაც კახეთში რკინიგზის გაყვანა უკავშირდება ამდრომდე უცნობია. სასახლე, რომელშიც ილია ჭავჭავაძე კაკო ყაჩახს წერდა, დღეს ფინანსების არქონის გამოინგრევა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
8:45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. საქართველოში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8:45 წუთია. ზუსტად საქართველოში ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ორიათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა. 28 ივლისს ბრიუსელში სასტრაფო წესი თურქეთის თხოვნით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. თეთრმა სახლმა უარი უთხრა პეტიციას, რომლითაც 68,000 მხარდამჭერი ითხოვს ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ყველობის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. ეს განცხადება რობერტო უმენმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დმიტრი კოპტუნმა უარი განაცხადა ჩვენების მიცემაზე სასამართლოსთვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეიმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა მსურს აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 8:47 წუთია და ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით, პროგრამით რეგიონული მაცნე. დღეს ამ პროგრამაში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოვიხილავთ. რეგიონულ მაცნეს მარინა ვაშაღმაძე გაუძღვება.
საქართველოში გრძელდება 1 ივლისს დაწყებული პროცესი და ანალოგური მიწისზედა საერთო სიგნალი რეგიონებში ეტაპობრივად ითიშება. დაგეგმილია, რომ ეს პროცესი 25 აგვისტოს დასრულდეს. ამის შემდეგ საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ მიდის ეს პროცესი და რა ვითარებაა საქართველოს სოფლებსა თუ ქალაქებში. რამდენად არის მზად მოსახლეობა ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის? კახეთის რეგიონში, მაგალითად, ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოდან გაითიშება და ამის შემდეგ ტელევიზორის ყურება მხოლოდ ციფრულ ფორმატში იქნება შესაძლებელი. რეგიონული ტელევიზიები ახლა ტექნიკის გადაიარაღების პროცესში არიან, რათა მაუწყებლობა ახლებურად შეძლონ. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ set-top box-ების შეძენას არავინ ჩქარობს. ეს გახლავთ საგანგებო ციფრული გადამყვანები, რომლებიც გარკვეული სახის ტელევიზორებს ჭირდება. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ, იგი ლაგოდეხიდან გვესაუბრება.
კახეთის რეგიონში საგარეჯოს გარდა აბონენტებს ცდომა ციფრულ და ანალოგურ მაუწყებლობაზე ახლა ერთდროულად აქვთ. ეს 25 აგვისტომდე იქნება, შემდეგ კი მხოლოდ ციფრული მაუწყებლობა დარჩება. რეგიონის მოსახლეობა ადგილობრივ არხებს ჯერ ვერ უყურებს. კახეთის ტელეკომპანიები, გურჯაანი და თანამგზავრი ციფრულ მაუწყებლობაზე ახლა გადადიან. როგორც ტელეკომპანია თანამგზავრის დირექტორმა ენრიკ ობახიძემ გვითხრა, ტელევიზია ამ ფორმატზე სრულად რომ გადავიდეს, მათ დაახლოებით 150,000 ევრო სჭირდებათ და რადგან ეს თანხა ერთნაირად არ აქვთ, პროცესს ეტაპობრივად ახორციელებენ. კობახიძის თქმით, მათ გარკვეული აპარატურა უკვე შეიძინეს და ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს. სამუშაოები 15 აგვისტოსთვის დასრულდება.
იგივე არეალი რჩება, უბრალოდ ცოტა იზრდება. ესე რომ ძლიანი კახეთი დავფაროთ, შეგვიძლია პრინციპში ძლიანი კახეთი წერა, თუ გინდა ძლიანი საქართველოს დაფარე, დღეს მაგას გამოძებნობა აღარ გვაქვს. მაგრამ ეს მაინც სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული რა.
ციფრულ მაუწყებლობაზე რომ გადავიდნენ ამისთვის სპეციალური ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს ტელეკომპანია გურჯაანში. თუმცა ტელევიზიის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი გვეუბნება რომ ყველაზე მთავარი ის კი არ არის როდის გადავლენ რეგიონული ტელევიზიები ციფრულ მაუწყებლობაზე, არამედ ის თუ რამდენად სწრაფად შეიძენენ აბონენტები მაუწყებლობის მიმღებ სეთ-ტოპ ბოქსებსო. ალექსიშვილის თქმით, ამ ბოქსების შეძენა კახეთში ნელი ტემპებით მიმდინარეობს. აქვე ალექსიშვილი გვეუბნება რომ ტელეკომპანიები ამ პროცესების დასრულებას შემდეგ მეტ რეკლამას და შესაბამისად მეტ შემოსავლებს ელოდებიან.
ჩამოსავლის საუკეთესო აპარატურა, როდესაც გამოიწვევა ანალოგური მაუწყებლობა, ზიანი იქნება ციფრული მაუწყებლობაზე, ხოლო ქალაქებში ჩვეულებრივი მოძებნით, ძირითადი რეჟიმზე გაწევებით შეიძლება მიიღოთ ტელეკომპანია გურჯაანის ჩვენება.
ჩვენ მიერ ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ მაუწყებლობის მისაღებად მოწყობილობები ამ დრომდე არ შეუძენიათ. ნაწილი კი ეჭობს, რომ ერთი წლის შემდეგ ასეთი მომსახურება ფასიანი გახდება.
რაღაცას ეჭვიანობთ და ვფიქრობთ, რომ როდესაც ფას გადაგვახდევინებენ და გვერდში უნდა ეს უფასო ტელევიზიები იმაზე ჩავწავდით, იმაზეც.
15 ბრაკი იყო უკვე. მე კი არ შევხვდავ ხალხს მოარ და პულტი პრიბორზე მუშაობს, ის იმაზე არ მუშაობს, რესივერზე.
ჯერჯერობით აჩვენებს, როცა პრობლემა შემეხება დავაყენებ ალბათ აბრასვიზა.
როგორც ცნობილია, ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად სეთ-ტოპ ბოქსებია საჭირო, რომელიც ძირითადად ტექნიკის მსხვილ მაღაზიებში იყიდება. ეს მაღაზიები კი მხოლოდ რაიონულ ცენტრებშია განთავსებული. ყველაზე დაბალფასიანი ბოქსი 60 ლარამდე ღირს, თუმცა ზოგი სოფელი რაიონული ცენტრიდან 20-დან 40 კილომეტრამდე მანძილითაა დაშორებული, შესაბამისად ბოქსის ღირებულება იზრდება. სოციალურად დაუძველ ოჯახებს, მათ ვისაც 70,000-ზე ნაკლები ქულა აქვს, სახელმწიფო სიგნალის მიმღები აპარატურა უფასოდ გადასცა. კახეთის რეგიონში ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოს გაითიშება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორ მიმდინარეობს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი ქვემო ქართლში და რა ახალი მომსახურების სახეები გაჩნდა? ამას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოციალურად დაუცველი სინჯიაშვილების ოჯახი ტელეარხებს 1 ივლისამდე ჩვეულებრივი ანტენის საშუალებით უყურებდა. 1 ივლისს კი, როცა რუსთავში ანალოგური სიგნალი გაითიშა და ციფრული მაუწყებლობა გავრცელდა, ოჯახის წევრებმა გადაცემების ყურება ვერ შეძლეს. იმის მიუხედავად, რომ სახლში ციფრული სიგნალის მიმღები, ეგრეთ წოდებული set-top box-ი ჰქონდათ. მიზეზი ის იყო, რომ მოწყობილობის ტელევიზორთან მიერთება ვერ შეძლეს. მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ ტელევიზიას მიმართეს.
ჩვეულებრივი მუშაობდა ტელევიზორი. ფრანცეში ფატორ ვერ ხვდები.
დავრეკეთ ტელევიზიაში. იქიდან მითხრეს, რომ მოვლედო და უფასო კონსულტაციას გაგიწერენო. ველოდეთ ფართალია, მაგრამ მოვიდოდეთ და ჩავითეს.
ამბობენ ცოლკმარი სინჯიაშვილები, რომლებსაც ჩვეულებრივი ანტენა სახლის სახურავზე უდგათ და სიგნალს ჯერჯერობით თბილისის ტელეანძიდან იღებენ. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, რომ 1 ივლისს ტელეკომპანიის ოფისში 500-მდე ზარი შევიდა ტელემაყურებლების set-top box-ის გამართვას და ტელევიზორთან მიერთებას ითხოვდნენ.
უმეტესობას წარმოდგენა არ აქვს ციფრული როგორ უნდა ჩართოს. არც set-box-ის მოხმარების პრინციპი არ იციან და ზოგადად არხის დაჭერის პრინციპი არ იციან. აი იმას ანტენა უნდა შეუერთონ თუ არ უნდა შეუერთონ, როგორი ანტენა უნდა შეერთონ, ზოგადად ტელევიზორთან როგორ ერთდება, ანუ ეგეც არ იციან.
ამბობს თემურ შაფათავა, რომელიც მაყურებელს ურჩევს, რომ ანტენა სახლის სახურავზე აიტანოს. ასე მოსახლეობა 8 ქართულ არხს შეუფერხებლად მიიღებს. საქართველოს ფოსტის რუსთავის ფილიალმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის უკვე 4500-მდე set-top box-ი გასცა. დარჩენილია რამდენიმე ათეული. როგორც ფილიალში აცხადებენ, მოწყობილობა დღემდე გააქვთ, თუმცა კანტიკუნდად. მას, ვინც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას არ მიეკუთვნება და სახელმწიფოდან ფულად შემწეობას არ იღებს, ადგილობრივი მაღაზიები ჩინური და სამამულო წარმოების set-top box-ებს თავაზობენ. აი რას ამბობს ნოდარ ასათიანი, ერთ-ერთი მაღაზიის წარმომადგენელი, რომელიც ელექტრონიკით ვაჭრობს.
4 მოდელი გვაქვს წარმოდგენილი დღესდღეობით, ფასები იწყება 50 ლარიდან.
და ის მიხედვით ფასები?
მონაცემების მიხედვით არის ინტერფეისები სხვადასხვანაირი. არის ისეთები, რომელიც მარტო თანამედროვე ტელევიზორზე მიდის და აი რუსთავის მიერ წარმოებული პროდუქტის უპირატესობა ისე აქვს, რომ ნებისმიერ ტელევიზორზე შეგიძლიათ შეაერთოთ და გამოიყენოთ.
ნოდარ ასათიანი რუსთავის წარმოებაში ერთი თვის წინ გახსნილ ქართულ-აზერბაიჯანულ ქარხანას AG Microelectronics გულისხმობს. რაც შეეხება ბოლნის, დმანის და წალკას, როგორც ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, ამ მუნიციპალიტეტებში ციფრული მაუწყებლობა აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, პარალელურად გაითიშება ანალოგური მაუწყებლობა.
რუსთავში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გიამბობდათ. განაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოს რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახლა ნახოთ რა ვითარებაა სამეგრელოში. ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს ცნობით, ანალოგური სიგნალი სამეგრელოში 6 აგვისტოს 10 საათზე გაითიშება. რამდენად შეძლო მოსახლეობამ, რომ დროულად შეეძინა შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. ამის და სხვა მსგავსი პრობლემების გარკვევას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია შეეცადა. ზუგდიდელების ნაწილი ფინანსური პრობლემების გამო ამ პროცესს მოუმზადებელი ხდება.
ხო, უმუშევრობის პერიოდია ყველაფერი და ძამე დამეხმარა ჩემი ძმა და ძმა შემიძინა თორემ 5% ჩვენთან მასია.
ხალხს ახლა გააჩნია ზოგიერთს არ აქვს საშუალება და ვერ შემოიღო.
და ჩვენ მარტი სატის იმით სარგებლობთ უკვე 2 წელია და გვაქვს ისე როგორც ასეთი მოსახლეობა ზუჭირს.
მე ჯერ არა მაგ და რა ვიცი როდი შევიძენ, მე თორემ რაღაც სათმოდიში წავრობ, ტემნელები ვარ. სოციალური ჩვენ არ აღვებო, პენსიონერი კაცი ვზანდები მე რაღაც. რა ვიცი, შეიძლება არც გავიკეთოს და ხანდა.
მოქალაქეებთან ერთად დამატებითი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა და შესაბამისად დამატებითი ფინანსების ხარჯვა მოუწია რეგიონულ ტელევიზიებსაც. ზუგდიდში მოქმედ ერთადერთ ტელეკომპანიაში ოდიში აცხადებენ, რომ თავდაპირველად იყო გარკვეული ფინანსური პრობლემები, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია, რომ ოდიში აბსოლუტურად მომზადებული შეხვდეს ციფრული მაუწყებლობის ჩართვის თარიღს.
ჩართულია ჩვენი ერთი წრე თითქმის გარდის ციფრული სიგნალი, ასე თქვა. ერთადერთი პრობლემა იყო ფინანსური პრობლემები და შეცხების და გაფორმებაზე და ისეთი რაღაცები. არჩენია ტექნიკური ნამდვილად არა. კონსულტაციები ყველაფერი თავის დონეზე იყო, პარტნიორები, საზოგადოებრივიდან პლუს მერე ჩვენ გარდის წევრები ვართ, ანუ რეგიონი გაერთიანებულია, ერთმანეთს ეხმარები.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ტელეკომპანია ოდიშის ტექნიკურმა დირექტორმა გოჩა მინჯორაიამ. ოდიშისგან განსხვავებით ტექნიკისთვის საჭირო ფინანსებზე ფიქრი არ დასჭირვებია წალენჯიხის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების ტელევიზიებს. საინფორმაციო ცენტრის წალენჯიხის, ჩიხასა და ჩხოროწყუს კოლხეთი 99-ის ტექნიკურ აღჭურვაზე მისმა მფლობელმა მედია ცენტრმა ღია აფხაზეთისთვის იზრუნა. საინფორმაციო ცენტრი ჩიხას დირექტორის კახა კვარაცხელიას განცხადებით, ციფრულ მაუწყებლობაზე ჩიხა, ისევე როგორც კოლხეთი 99 სექტემბერ შეგადავა.
ჩვენ შეიძლება ჩვენ ნაკლია როგორც ტული ახლა უკვეჩავთ გადამჭრა და უცხოეთი უნდა მიიღოთ, მაგრამ ჩვენ ალბათ რაღაც ერთი თვეგერი გაგვეწელება. ჩვენ კანონმდებლობით პირველ მარტამდე გვაქვს დრო და იგივეა ჩხოროწყუშით, როგორც კი მოიტანენ ჩართავენ, ჩვენ დავიწყოთ მაუწყებლობა.
კახა კვარაცხელიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ციფრული მაუწყებლობისთვის საჭირო აპარატი, სეთ-ტოპ ბოქსები უფასოდ დაურიგდათ, პრობლემა ამით ვერ მოგვარდა. მისი სიტყვებით, საჭირო აპარატურის ყიდვას ვერ ახერხებს მოსახლეობის დარჩენილი ნაწილიც. ტელევიზიის წარმომადგენლის განცხადებით, ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად უყურებს რეგიონის ტელევიზიას და მას შემდეგ, როცა ის გადავა ციფრულ მაუწყებლობაზე, იზოლებული იქნებიან რაიმე ზომებს მიმართონ და ტექნიკურად აღიჭურვონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოიხილავდა. რეგიონულ მაცნეს კი მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. Right, that's her.
know.